Jak vypadá každodenní spolupráce sociálních demokratů s hnutím ANO ve vládě? Kdo zařídil, že projekt Čekiana, který měl zpřístupnit naše kulturní dědictví, je spíš monstrózní černá díra než cokoliv jiného? A závidí sociální demokraté volební výsledek slovenskému Smeru?
Interview Plus.
Ve studiu vítám ministra kultury za Českou stranu sociálně demokratickou Lubomíra Zaorálka. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Připomínám, že Český rozhlas Plus slaví tento týden své 7. narozeniny a proto si zve do studia hosty nejen proto, aby tu odpovídali na otázky, ale aby je také pokládali. Od mikrofonu vás proto dnes mimořádně zdraví Martin Veselovský z DVTV. Pane ministře, jaké to je sedět ve vládě s hnutím, které vaši stranu připravilo o 13% hlasů?
Tak tohle jim nepředkládám každý den. Takhle to nad tím asi úplně nepřemýšlím, protože přemýšlím nad jinými věcmi. Já dnes vlastně potřebuju taky spolupracovat v té vládě. Já potřebuju hodně spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu, potřebuju s ministerstvem pro místní rozvoj, s ministerstvem financí samozřejmě, takže kromě to nemluvím o svých kolezích samozřejmě, které to je samozřejmě. Ale takže jako
to,
vlastně
to, to bych předpokládal, že vláda bude spolupracovat. To tak trošku jako dá rozum, že by asi měla, jinak by to úplně nefungovalo. Ale vzpomínám si na minulé volební období, kdy vy sociální demokraté jste říkali, Andrej Babiš naše úspěchy a naše témata vydává za svoje. A když se dívám na volební zisky sociální demokracie z roku 13 a z roku 17, tak tam je prostě jako velká jáma mnoha procent. Tak si říkám, jestli nejste trochu sebevrazi, že jste do toho šli znova.
To je taková debata, nemůžete začínat debatu pokaždé znovu. Víte, že jsme to v sociální demokracii absolvovali, já jsem tehdy také něco říkal po těch zkušenostech a vlastně také jsem měl pochyby, že jsme schopni změnit tady tyhle tu politiku v reálné třeba zisky obliby u veřejnosti, ale tehdy, pokud jako vy dobře víte, se udělalo referendum, řeklo se, že to budeme respektovat, no a mně se stalo po dvou letech, že mě Jan Hamáček požádal, abych pomohl, tak já jsem se nevracel k té staré debatě a ke všem starým argumentům.
To chápu a mě vlastně na tom zajímá, jak to teď funguje. Jak to funguje, když vlastně to aranžmá je opačné, že tou vedoucí stranou není sociální demokracie jako v minulém období, ale hnutí ANO?
To je strašně zajímavé, jak to uchopit. Já, samozřejmě, když se teďka budete ptát na ty zisky před tou veřejností, tak to nevypadá o moc lépe než tehdy. Spíš možná i hůře, protože tehdy jsme měli vyšší preference. Ale když se na to podívám z hlediska výsledku, já vám řeknu takovou věc. V příštím roce, když budeme už jenom zákonně valorizovat penze, tak budou na těch 15 tisících korunách, což je přesně to, co jsme slíbili v programu sociální demokracie, co jsem já sliboval, že zvýšíme. Mohu vám říct další věc. Mluvili jsme o karenční době, aby lidi nebyli trestaní za to, že jsou nemocní, to se nám také podařilo změnit a mohl bych mluvit o minimálním mzdě, která se zdaleka netýká jenom těch, co se týká taky číšní, či servírek, řezbářů a celé řady těch profesí za zarušenou mzdou nižší.
Takže, jenom kapete, abyste rozuměli, proč se na to ptám.
Já
vím, že tyhle ty věci jdou za vámi, minimálně v tom, jak vy to líčíte. Na druhou stranu Andrej Babiš je ten, který říká, my zvyšujeme a valorizujeme důchody.
Ano.
On neříká, tady naši kolegové ve vládě sociální demokraté to dělají. To znamená, že to vypadá, že tahle věc prostě půjde zase za Andrejem Babišem.
Ano, je to možné, ale já jsem teďka tady u vás v médiu veřejné služby v Českém rozhlase a říkám tady, tyhle věci jsme my dali do programu. My jsme tam dali těch 15 000 zvýšení a podaří se to příští rok. Já tady můžu plakat, jestli to bude tak, jak vy to říkáte, že to zase bude vypadat, že to vlastně s tím nemáme nic společného. Ale když tady mi dáváte ten minimální prostor, tak já to tady zopakuju. Rodičovský příspěvek máme my v programu. Dokonce vím, že my jsme do programu dali to, že chceme držet nezávislost veřejných médií. My jsme to byli, já jsem živý svědek, ono to tam je a my teď dneska se snažíme držet. Takže já vám tady takhle budu pokračovat body, které jsme tam dali a budu vám tvrdit, že to vypadá, že je buď splníme, nebo že jsme na nejlepší cestě, anebo že budeme moci říci ano, ale my to, co jsme slíbili, tak jsme skutečně dokázali prosadit.
Pane ministře, je skvělé.
A to je moje obhajoba. Chápete? Moje obhajoba je, že ne, že tam.
Já tomu rozumím, ale je skvělé, že jste optimistou, ale budete muset tohle říkat voličům příští rok letos v krajských volbách a potom ve sněmovních.
To říkal ten slavný francouzský spisovatel Bernard Noge, optimista, to jsou ti jsou pesimisté, to jsou ti jeden typ idiotů a optimisté ten druhý. Já nejsem optimista, já jsem teďka říkal úplně věcně, jsem říkal, že jestli jenom zákonnou valorizací my docílíme toho, že bude příští rok penze na 15 tisících. A to je věc, kterou my jsme do toho programu si dali sami a dostali se. To znamená, to není nějaký můj optimismus. My jsme opravdu kousek od toho, abychom splnili to, co jsme lidem slíbili. A já řeknu lidem, možná, že to tady prodává někdo jiný, ale tady je to dokonce černé na bílém, že s tím jsme do toho šli a já jsem to dokázal splnit a já jsem schopen potom jít někde do hospody podobně a říct lidem, tohle je věc, kterou jsem dělal. Takže jako já si pořád říkám, že mám jak si to zodpovědět.
Chodíte do hospody?
No, to je taková moje zásada. Já říkám, že až nebudu moci jít do hospody, protože se tam se mnou nebude chtít nikdo bavit, tak skončím s politikou a pořád se mnou baví.
Já jsem byl párkrát u toho, když...
V hospodě.
To jsem taky byl párkrát u toho. Ale byl jsem párkrát u toho, když politik v dřívějších vládách, nebyl jste to vy, přišel do hospody, jako v rámci třeba volební kampaně a tak dále. A někdy to byly jako zvláštní momenty, protože on úplně nevěděl, jak se tam má chovat, teď jako oni na něj koukali, protože pravděpodobně třeba to byli voliči někoho jiného. Jak tohle probíhá u vás?
Tohle nějak prospal teda v tom případě ten dotyčný.
Jo, je to možné.
Já říkám teďka, že chodím zrovna do hospody, ale mohu vám říct, že za poslední teď 2-3 měsíce sice, já každý týden někam jedu. Skoro si myslím, že jsem objel všechny regiony, možná 2-3, ne, ale jinak jsem byl v severních Čechách, byl jsem v Liberci, byl jsem na Vysočině, projel jsem vlastně celou Moravu, byl jsem ve středních Čechách, prostě navštívil jsem opravdu celou řadu regionů a všude, kam přijedu a budu tak pokračovat i příští týden, mám vždy domluvené veřejné setkání na nejrůznějších místech, jsou to knihovny a nebo jiná místa.
Pane, můžu jenom malou technickou poznámku. Ano. Všiml jste si, kdo vyhrál na Slovensku volby?
No, to mi neušlo samozřejmě.
Igor Matovič a jeho lidé ze sdružení OLANO, tak tohle nikdy nedělali. Oni neobjížděli zemi. Oni točili videa na YouTube o tom, ano, jak byli v Cannes u vily jednoho prostě z pravděpodobných zločinců, jak byli na Kypru u sídla Penty prostě a tak dále. Ano. Oni vůbec tohle to nedělali. Tak se vlastně ptám, jestli to je správný recept na to, jak případné další jakékoliv volby vyhrát a nebo v nich být úspěšný.
Máte pravdu, že tohle člověk, když vidí, tak by se měl nad tím zamýšlet a to dělám, ale já vám přesto řeknu, že já jsem ta stará škola, já pokud v politice budu, tak to budu vždy spojovat s tím, že budu jezdit na ta různá místa a budu se tam s lidmi bavit. A dokonce já mám takovou filozofii osobní, že já tvrdím, že my na ty YouTube a videa dokonce jednou zajdeme, protože já jsem ten, kdo věří na fyzický kontakt s lidmi. Jako a nezlobte se, já už to nebudu měnit, tenhle názor. Jako mně připadá, že stýkat se s lidma z očí do očí, mluvit s nimi, pro mě je to skoro něco jako základního v životě vůbec. A nikdy se nesmířím s tím, že by se politika měla dělat pomocí tady těchto video. A možná, že tak bude, možná, že to prohraju. Ale já už s tím zajdu. Já zajdu s tím, že budu trvat na tom. Já dokonce mám takový pocit, že to je něco, co tu naši společnost ničí. To, že vlastně už se nepotřebujeme stýkat. Teďka ještě tady přijde virus, takže to bude ještě další dva, abychom si nepodávali vůbec ruce. Jako takže
já, jsme si ruce zatím podali.
Protože jsme si podali, já doufám, že to tak hrozné nebude. Ale jenom vám říkám, že mě vadí všechno, co rozděluje nás od sebe, ale co brání úplně tomu normálnímu fyzickému kontaktu lidí, to, že se s nimi sejdete, že s nimi sednete, že s nimi mluvíte.
Já vám, pane ministře, rozumím, ale to neberte jako urážku. Taky je možné, že se stanete prostě dinosaurem, který prostě vyhyne, zatímco všichni ostatní budou na YouTube a sociálních sítích. Ne, tak to je příklad jenom ze slovenských voleb.
Kdybych si opravdu myslel, že je to tak strašně zastaralé a že to neplatí, tak bych to tady neříkal. Ale já tomu vlastně pořád věřím. Já pořád nevěřím tomu, víte, a možná ano, může... Tak dobře, tak jednou se může vyhrát i s těmi videí a podobně. Však on ale jako ten politik, který dneska takhle vyhrál, bude muset skládat účty. Jako bude muset, já si myslím, že jestli se nezačne s těmi lidmi bavit, tak mu neprorokuju velkou budoucnost. Takže a zrovna ten Robert Fico, samozřejmě, který je dneska poražený, tak má pořád ještě těch 18%.
Byl druhý.
Ano, a vlastně vy asi tušíte, že já bych to docela bral ty procenta.
To předpokládám, vzhledem k tomu, že v minulých volbách jste měli 7,7%.
Tak, a Robert Fico ten to teďka pěkně sklidil, jakože je hodně poražený. A zrovna on je příkladem ale toho politika, který vždycky říkal, že pro něho politika je, kolika lidem podám ruku. Jako. A on byl zrovna ten, neříkám, že je to můj vzor, ale jako on byl zrovna ten, který také věřil tomu fyzickému konci. A myslím si taky, že to nezmění. A možná, že ještě není i konec. Neříkám pro Fica, ale pro Smer na Slovensku.
Já to rozumím. Při vší úctě, ale bavíme se o člověku, za jehož éry například před 2 lety byl zabit novinář a jeho přítelkyně. A jsou tady prostě odposlechy, je tady soudní proces na politiky navázanými podnikateli a tak dále.
Zaplatil za to, že se prostě zapletl v tom pro mě slovenském prostředí, protkaném zřejmě mafiemi a podobně, to všechno víme, na tom se shodneme. Ale dovolte mi, abych dneska v době, kdy teda byl poražen Smer a Fico, abych já vám řekl, jako člověk, který dělal ministra zahraničí, že pro mě to byla radost spolupracovat s Ševčovičem, s Rajčákem a dokonce i s Robertem Ficem, protože to byl partner, který na té mezinárodní scéně, my jsme se dokázali vždycky poradit, ale já vám řeknu jednu důležitou věc, my jsme si dokázali aj říci, v tomhle máme jiný zájem, v tomhle nebudeme postupovat společně a nerozešli jsme se kvůli tomu. Takže já navzdory tomu, že dnes je Fico poražený, já musím říct, že pro českou politiku v oblasti zahraniční politiky a diplomacie to byl velmi dobrý partner. Já bych si přál, aby takovým partnerem Slovensko bylo i do budoucna.
Hostem Interview Plus je ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Je Andrej Babiš stále cizopasný fíkus?
No tak jako...
Je to zvláštní, když někdo neví, že byste před lety to o něm řekl. Tak vy jste to o něm řekl, tak mě zajímá, jestli si to pořád myslíte. A ještě předtím, než mi odpovíte, tak potřebuji vědět, co to znamená, když tohle řeknete o člověku.
To je podle toho baniánu, že jo? To je takový fíkus, který on najdete v Ázii, to je tam takový docela vzácný strom. A je to vlastně rostlina, která dokáže ten strom tak obepnout a zpracovat, že ho potom úplně vysaje, až on se stane vlastně jenom strouchně. On vlastně všechny ty živiny z ní vezme. Jako tohle jsem řekl už dříve veřejně. Pan Babiš mi tehdy namítal, když jsem to někde se to objevilo, že on možná je fíkus, ale on je fíkus ten neparazitický, že je jiný typ, naopak jako takového vstřícného fíkusu. Takže tohle věc už mezi náma proběhla. Já si to samozřejmě myslím do určité míry stále, protože vy sám jste řekl dokonce před chvilkou, že stále platí to, že dokonce i když sociální demokracie něco prosadí, tak to pořád dokáže pan Babiš pracovat takovým způsobem, že to vypadá, že to bylo.
Vypadá to tak.
Takže vlastně tahle vlastně jako si myslím, že tedy bohužel trvá. Takže já na tom svémhle nic neměním, i když pan Babiš už mi jasně řekl 2x, že on není parazitický fíkus. Ale já si pořád myslím, že se v tomhle nezměnil.
Pardon,
a že tahle osobnost
to,
trvá.
Jakože byl moment, že jste se na sebe dívali z očí do očí a mluvili jste o tom, jestli on je parazitický fíkus?
Přesně tak. Já, když jsem to řekl, a bylo to v médiích, tak za mnou přišel a řekl, že se mýlím. Že existují také jiné fikusy, nejenom tenhle parazitický, ten banián, který jsem měl já na mysli, a on je ten cíkus, který je vstřícný vůči rostlinám.
Při veškerém vědomí toho vnitrostranického referenda ČSSD a toho, co jste mi vysvětloval o tom, že když jako nastupujete po nějaké době do vlády vlastně, aby, jak jste říkal, pomohl jste ČSSD, asi pravděpodobně i celé zemi a tak dále, tak by mě zajímalo, jaké to je být ve vládě s člověkem, kde tu vlastně budete muset jako člen vlády řešit i to, že nemá vyřešený střet zájmu. Podle zjištění serveru Seznam zprávy úkoloval úředníky státní zprávy prací pro vlastně svoji bývalou firmu, která je zaparkovaná v těch svěřenských fondech, který říká o 2 českých europoslancích, že jsou to vlastizrádci, o německé europoslankyni paní Holmajerové, že je pomatená a o místopředsedkyni Starostů a nezávislých Kovářové mluví jako o bestii. To je?
No, to je samozřejmě nepříjemné. To je věc, se kterou se budeme zřejmě potýkat pořád, protože pořád se točíme kolem toho, že Andrej Babiš se nemění. Vlastně on se chová pořád stejně.
Takže to musíme snášet.
No a vlastně vy v té zemi, když on vyhraje volby, čelíte té otázce, jak je to vlastně s tou legitimitou. Že? Jestli budete teď říkat tyhle argumenty, které ho jakoby neschopňují vést zemi, anebo jestli budete respektovat ten výsledek voleb, ve kterých on má největší mandát a vlastně je vlastně podle těch výsledků nejlepší kandidát na funkci premiéra. A on se rozhodl, že do toho půjde, no a pak šlo o to, jestli ta země tady zamrzne, nebudeme opakovat izraelský případ, kde už budou mít možná 4. volby v roce, anebo jestli se rozhodneme s tímhle nějak pracovat. Takže na to není jednoduchá odpověď a není na to jednoduchá otázka. Bylo by lepší mít premiéra, který nemá tady tyto konflikty a který není v tolika střetech, ale vtip je v tom, že on vlastně, kdo si to řekl, že samozřejmě Andrej Babiš jako člověk i s tím majetkem a historií má právo kandidovat, má právo vyhrát ty volby. A on se toho sám říká, já jsem s ním o tom mluvil, on si mi řekl, já mám právo být přece i tím premiérem. Jako navzdory vším tím, co sebou nese. No a takže my teďka tady tenhle úděl jsme na sebe vzali, bereme, že ta jeho legitimita v tom je, on ty volby hrál regulérně, byly to demokratické volby a dokonce mám tušení, že i podle preferencí ta podpora obyvatel stále za ním je. Já jsem se teďka díval nedávno na podporu, teďka vám bohužel neřeknu, co to byl za průzkum, ale díval jsem se na podporu vlády, teď to nedávno bylo někde, tak jsem zjistil, že i ta vláda má pořád poměrně slušnou podporu. Takže jak s tím pracovat? Víte, že ta země dneska čelí složitým situacím, jako je například ta dneska stále diskutovaná otázka epidemie, utečenecká krize mezi Řeckem a Tureckem. Potřebujeme vládu, která funguje. Vidíte, že tady máte vládu, která průzkumech má určitou slušnou podporu.
Takže některé věci musí jít podstupovat.
V téhle chvíli, když jste členem té vlády, tak by člověk měl dělat všechno pro to, abychom dokázali zareagovat na to, co nám třeba hrozí, nebo co bychom měli zvládnout. Takže já teď vlastně se soustředím na tom, říkám, že zrovna kultura řeší epidemii, ale je toho hodně. Budeme řešit otázky rozpočtu, no. Takže teď jde o to, aby ta vláda, která stále má evidentně celkem zřetelný mandát, aby pracovala co nejlíp.
Chápu. Na druhou stranu, jako minister kultury říkáte, že neřešíte epidemii, no ale můžete.
Ale řeším, protože...
My rozhovor točíme ve středu, tak dneska ráno, tedy ve středu, tuším 4., pokud se nepletu, zasedala Bezpečnostní rada státu, nepřijala žádná opatření, která by se týkala nějakého ořezání vlastně těch hromadných akcí. Na druhou stranu, pražské jaro například navštěvuje zhruba plus minus 30 tisíc lidí v různě velkých sálech a tak dále. Co když to dopadne za týden, to rozhodnutí, takže prostě pražské jaro nebude. Lipský veletrh knižní byl zrušen.
Byl zrušen, ano. I teda ten veletrh francouzský, pařížský, na který jsem měl jet. A poprvé jsem si představoval, že tam bude představena Česká republika, takže to mi připadalo docela důležité, tak bohužel i pařížský Salon de Livre byl také zrušen. Takže to máte všechno pravdu. Na druhé straně, víte to, pražské rejo, to je spekulace, protože my vlastně nevíme, jak se bude chovat tady tenhle virus, jestli je to sezónní záležitost, víme, že chřipka přijde a jako vlna odejde a já to nevím, jestli se bude takhle chovat a pak by to znamenalo, že pražské jaro je teda bezpečně daleko na to, aby taková vlna odezněla, takže já doufám, že se to stane, ale je opravdu, když jsem řekl, že to neřeším jako epidemiolog, tak já sice se musím zabývat tím, že zrovna kultura má celou řadu věcí, které souvisí s tím, že se tam scházejí lidé, je to dokonce velké množství lidí, dokonce budeme zahajovat zanedlouho sezonu Hradu a zámku, takže se nás to všechno bohužel hodně týká, ale tohle neovlivním, já se mohu pouze snažit v této chvíli se připravovat na to, kdyby se situace vyvinula hůře, takže to je to, čím se zabýváme. Ale jako zdá se mi, že teď je tady řada věcí, které v této chvíli já sám třeba neovlivním, možná ani česká vláda.
Ještě k jinému tématu. Poslanec Jaroslav Foldyna odešel minulý týden po 30 letech z České strany sociálně demokratické a kromě mnoha jiných věcí k tomu říká toto, cituji. ČSSD se ze strany, která usilovala o svobodu a demokracii, stala stranou, která se spojuje se skupinou lidí, jež chce nahradit demokracii, tedy vládu vůle většiny, vládou nikým nevolených samozvaných elit. Má pravdu?
To nevím, to by...
Vy se mírně usmíváte, pane ministře.
Já jsem protože já jsem si zvykl, že nejtvrdší kritika přichází od těch vlastních, že to je jako takové
legrační. Ale na to musíte být zvyklí, to už ano, několik proto, let v ČSSD funguje.
Nejtvrdší lidské, ale teď mi to připadá krkolomné, že my chceme, aby se tady etablovaly elity. Jako mně to připadá, že u Rady Foldyny to už vlastně překročilo tu, že by to člověk bral, že si to chce rozebrat. Mně to připadalo v poslední době, že ty jeho výroky i vůči nám vlastně se staly takovou exhibicí, která měla úplně jiný smysl, než to, že bychom měli sednout a začít o tom debatovat. Nakonec to, že Jarda Foldyna, pokud vím, teď nedávno sdělil, že odchází, tak je asi nejlepší výsledek, protože pokud někdo je tak špatný, tak zase nemá cenu se snažit už asi napravit. Takže v tom si myslím, že se to asi děje správně a já mám dojem, že ty jeho výhrady, že to nejsou výhrady míněné k tomu, abychom teď to my začali se tím sebe zpytovat, protože si myslím, že byly spíš učeny na to sebe představení a jako sebe prezentaci, než že by nám to mělo pomoci.
Může to tak být. Na druhou stranu on také říká, že se vaše strana stala, opět cituji, spupnou vrchností, která obyčejnými lidmi pohrdá, byť se tváří, že tomu tak není.
No tak
To je... Pan ministr Zaorálek se opět směje.
Já nikým nepohrdám, jako nikdy jsem nepohrdal, a to je věc, která je opravdu strašně odporná, že by člověk měl jako kvůli tomu, že má třeba nějakou funkci někým pohrdat, ale...
Pane ministře, já vám tomu dodám ještě jednu věc, která to dává do zajímavého kontextu a zajímá mě vaše reakce, protože 22. ledna Matěj Holand, což je šéf Asociace nestátních organizací, na svém Facebooku popsal schůzku dřívější z toho minulého roku s vaší ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, která měla podle něho říct: potřebuju být tvrdá na chudé, protože to přinese politické body, musíme jako sociální demokracie jít za naším elektorátem. No, tak a Jaroslav Foldyna k tomu říká, že jste spupnou vrchností, která lidmi pohrdá.
Tak u té schůzky jsem nebyl, že jo, to je svědectví jednoho člověka, tak po mně nechtějte, abych to komentoval, to není pro mě a já Janu Maláčovou znám a vím, co dělá, takže si nemyslím. Ona právě, když jsem vám tady mluvil o té minimální mzdě, o těch věcech, kapete, podle skutku poznáte je, jako to zvýšení, navýšení rodičovského příspěvku, které mění realitu lidí v rodinách. To, že se zvyšují ty penze, to není jenom nějaké číslo, to není nic abstraktního. Já znám ty důchodce, vím o kolik, konkrétní živé bytosti, vím o kolik se jim zlepšil jejich život, dokonce vím, co to pro ně znamená.
Jenom to, to správně, že v tom nevěříte Janě Maláčové, ne Matěji Holanovi.
Tak protože ona něco dělá, že jo? Tady nejde o nějaká věta, tady jde o to, co reálně za vámi je, jako to jediné, čím já se hájím, tak se běžte podívat. Jako já mluvím a vím, že se jejich život změnil a dokonce někdy to pro ně je docela zásadní věc, protože to žili nedůstojně a dneska mi říkají, ano, zaplať pán Bůh za to, konečně se někdo k nám chová slušně. Jako nezlobte se, to je víc než nějaké řeči. To je víc než nějaké řeči o spupnosti. To jsou, chápete, to jsou, jako mi to připadá, že to je fakt jenom pěna. Jako suďte to, co se reálně děje. A já tady dneska se budu vám hájit jenom tím, co se změnilo v životech lidí. Jestliže to zasáhlo tisíce lidí, 10 000, mě to dává právo tady sedět a odpovídat vám, protože já se nestydím za kroky, které jsme udělali.
Teď do vašeho rezortu, tedy do rezortu kultury. Vy jste se rozhodl zrušit zakázku na projekt Čekiana, který měl zpřístupnit obrazové, textové a audiovizuální materiály, které vlastně se dají jaksi zahrnout do našeho kulturního dědictví. Zakázka měla stát téměř 450 milionů korun a vy jste o ní prohlásil, že je to megalomanský a nadbytečný projekt a že vypadá jako černá díra. Jak dlouho je sociální demokracie jaksi tou vedoucí silou na ministerstvu kultury?
No, jestli počítáte Antonína Staňka, tak...
No, pardon, počítáte tak, Antonína Staňka?
No, ano, tak my jsme tam měli ještě Pavla Dostála kdysi, nebo...
Ne, počkejte, já vím, ale tak předtím byl Daniel Herman, kromě ano, té krátké éry ano, první vlády Andreje Babiše, jako no, asi
tam,
té dvou
měsíčí. Staněk tam nastoupil, že jo, po parlamentních volbách, takže to,
to jsou to dva roky.
Dva a půl roku, no.
Dva a půl roku, asi, no. Takže
já jsem tam půl roku tedy.
Jenom já vím. Takže pokud někdo na ministerstvu kultury vyrobil nebo se pokusil vyrobit černou díru v podobě tohodle projektu, o kterém mluvíme, tak kdo je za to zodpovědný?
Tuhle nevyrobil úplně Antonín Staněk, protože ona vznikla ještě dřív. Ta byla vlastně založena ještě za jeho předchůdce. Jenom pro pořádek.
Já tomu rozumím. Já jsem nesměroval k tomu, že by to mělo jít za každou cenu za vámi, ale vlastně by mě zajímalo, jako, protože tam, jestli to je tak, jak říkáte, pane ministře, tak někdo chtěl zařídit, aby prostě ty 450 milionů nebylo vynaloženo z těch veřejných peněz úplně smysluplně. Tak by mě zajímalo, jestli za to někdo ponese nějaké následky.
Určitě ano. Teď jsme tam nechali udělat audit a v zásadě to, co říkáte, akorát je to myslím 470 milionů korun, ale to je detail. Ale je to tak a připadá mi, že to je problém tam nejenom téhle zakázky, tahle je pouze z nich největší, já bych vám mohl říkat i o dalších.
Kolik takových zakázek tam je zaparkováno?
No, já teďka se zabývám dalšími, nechci říkat ještě definitivní stanoviska. Tahle byla rozhodně největší, jo, ta téměř půl miliarda, to byla největší věc, která se už tam dělala dlouho a v listě bylo i možné odpískat. To je tady to významné. U některých jiných je to složitější, protože už třeba jsou dva roky v chodu. A kdybych to měl nějak zjednodušit, tak já mám dojem, že to problém, který souvisí s IT, s technologiemi, je jednak obecný. Nedávno jsem četl v článek ve Foreign Affairs, ve kterém se říkalo, že to je velmi nebezpečná oblast, ve které se často stává černou dírou, topí se tam peníze, uniky daňové a jinak. Takže ona je to obecně. To není jenom v Česku.
Tak kolegové na rezortech ministerstva práce a sociálních věcí o tom, myslím, vědí své.
Tak je tam, ano. A tady je to, že prostě vznikne IT nějaké oddělení a to vytváří projekty. Ono je to taky ovlivněno tím, že se reaguje na určité granty, které jsou k dispozici. A problém je, že když to to vzniká, tak by to mělo být ve vazbě na ty, pro které se to dělá. Třeba pro ty muzea, galerie a podobně. A to, co člověk zjišťuje, já jsem tam toho půl roku a zjistil jsem, že se pracuje na obrovských IT projektech, které mají minimální vazbu na ty oblasti, kterých se týkají, a kde vám ti lidi řeknou, ale my to nepotřebujeme. Oni s tím nejsou identifikovaní. Oni vlastně neví, k čemu to vlastně vůbec vzniká a jak jim to bude sloužit. Mají velmi mlhavé představy o cíli a smyslu toho.
A to je případ Czechiany.
To je případ Czechiany, kdy jsem zjistil, že kromě těch IT, kteří to vymýšleli, to vlastně nikdo moc jiný jako potřebu nevidí. A to si myslím, že je zajímavá věc, protože my tady dnes jsme v době, kdy se myslí, všichni musíme digitalizovat, děláme IT a on to určitě jsou důležité věci, ale ten způsob, jak se s těmi penězmi zachází, je často velmi sporný. A jako víte, ten vtip je v tom, že třeba, a to mě teda na tom už dopaluje, že třeba taková Národní knihovna strašně potřebuje prostředky na digitalizaci. Protože dneska máte jako kdyby dvě knihovny, analogovou a digitální.
Rozumím.
A dokonce dneska některý obsah je už jenom digitální, to znamená, ho ani nelze nalézt v nějaké tištěné podobě. Oni to mají za úkol ukládat, ale protože na to nemají peníze v té Národní knihovně, tak oni vlastně se mi prozradili, že vlastně oni to sice jakoby zhrnujou, ale de facto neukládají to způsobem, kterým by ten digitální obsah opravdu nám umožnil v budoucnosti a vracet se k němu. Takže mi řekli, že de facto ta digitální současnost dneska zaniká v černé díře, protože my vlastně de facto nejsme schopni uchovat. Ta Národní knihovna ani není schopna plnit své základní funkce, protože na to nemá prostředky a my dáváme 470 milionů do projektu, který v podstatě je padáním peněz na nic. Takže to, o co mi by šlo, je vzít ty peníze, které dneska jsou na tyhle IT projekty, digitalizace a dostat je tam, kde je skutečně potřebujeme. Takhle jednoduché to je. A to nejenom, to, rozumíte, tohle je jenom jeden příklad, ta Czechiana.
Já tomu rozumím.
A tam jsou další, ve kterých mě dneska. Já to po tom půl roce si už dokážu v tom snad teďka lépe rozeznat a už vím teda podle mě už daleko větší jistotou natolik, že si dovolím to nepodepsat. Řeknu ne, já už to mám ze všech stran potvrzené, tohle je v podstatě na nic. Jako a tak já ty peníze potřebuji jinde.
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pane samozřejmě. Ministře, děkuji pěkně za rozhovor.
Já děkuji, to bylo nějak rychle.
Bylo to celých 25 minut. Asi jsme rychle mluvili.
Děkuji za pozvání.
Díky, nashledanou. Hostem Interview Plus byl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Od mikrofonu se loučí a pěkný poslech Čero o Plus přeje Martin Veselovský.